SBS
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 SBS Radio.
ካብ ገዛ ወፂኹም ንጽቡቓትን ምልኩዓትን ግዳማት ወይ ደገታት ኣውስትራልያ ከተሰማቕርዎም እንተደሊኹም ናብ ጉዕዞ ወፂኹም ትዕስክርሉ ወይ ካምፒን ትገብርሉ ምኻድ ሓደ ድሒርኩም ትድነቕሉ ኣገባብ እዩ። ቀስ ክትብሉ ወይ ክትሃዱ ምስ ተፈጥሮ ዳግማይ ክትራኸቡን ካብ መሳኽቲ ሞባይል፣ ላፕቶፕ፣ ኮምፒተርን ቴሌቭዥንን ካልእ ዕለታዊ ተግባራትኩምን ፈጺምኩም ክትእለዩ ዕድል ዝህበኩም እዩ። ጉዕዞኹም ምችውን ዘይርስዕን ክትገብርዎ ኣቐዲሙ መደብ ይሃልኹም። ብብልሒ ጠርንፉን ዓስክሩን ወይ ከዓ ካምፕ ግበሩን ንሰባትን ንኸባብን ክትብሉ። ካብ ገምገም ባሕሪ ክሳብ ርሑቓት ከባቢታት ጎቦታትን ጣሻታትን ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ንምህዳም ወይ ንምእላይ ወይ ንምምላጥ ካብ ዕለታዊ ሃለኽለኽን ተፈጥሮዊ ጽባቐ ኣውስትራልያ ንምስትምቓርን ቀሊልን ሕሱርን ዝኾነ ኣገባብ እዩ። ጽቡቕ ጌርካ መደብ ምውፃእ ማለት እንታይ መሳርሒታት የድልኢኹም ናበይ ትኸዱለኹም ከምኡ ውን እንታይ ኩነታት ይጽበይኹምን ምፍላጥ ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባ እዚ ዝስሕብ ወይ ዝምስጥ ነገር ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ዝብል ጎቦታት ዝሓኩርን ሰኣልን ማርክ ፓይባስ ብተደጋጋሚ ካምፕ ዝገብር እዩ። ምስቲ ዕድልቲ ዘገርም ጽባቐ ዘለዎም ተፈጥሮዊ ቅርፀ መሬታት ኣብ ኣውስትራልያ ንሕና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና። ዝበዝሑ ካብዚኦም ድማ ካብ ዓበይቲ ማእከላት ከተማታትና ብተዛማዲ ክንከዶም ንኽእል ቀረባታት እዮም። ካምፒንግ ድማ በቃ ሓደ ዓብዪ መንገዲ ኣብ ምቅላል ጭንቀታትን መኽልፋትን ዘመናዊ ዕለታዊ ህይወት እዩ። ወናኒ ቴንት ወርልድ ዝኾነ ጆን በረል ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ካብ ኩሉ በቲኹ ኣብቶም ዘገድሱ ጥራይ ከድህብ ይሕግዘኒ ይብል። ይሕጐሰሉ እየ፣ ምኽንያቱ ልምድታተይ ክቕይር የገድደኒ እዩ። ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ሞባይለይን ኢንተርነትን ምቾት ዘመናዊ ህይወትን ቁሩብ ተወሊፈ እየ። ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምኻድ ንነብሰይ ብሓይሊ ሓደ ስጉምቲ ምልስ ክብልን ዝያዳ ግዜ ምስ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ክሕልፍን ብሓፈሽኡ ድማ ወፂአ ከሰማቕሮን የኽእለኒ። ሓላዊት ጣሻ ናሽናል ፓርክ ሬንጀር ኩንስላንድ ዝኾነት ኤሪን ኣትኪንሰን ካምፒንግ ናይ ቀረባ ርክባት ምስ እንስሳ ዘገዳምን ምስ ዓቕምኻ ዝኸዱ መዓልታት ምዝንጋዕን ይፈጥር ምዃኑ ትሰማማዕ። ምስ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ኣራዊት ክትራኸብ እቲ ኻልእ ንካምፒንግ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝገብሮ እዩ። ኣዕዋፍ ደን፣ ምድራዊ እንስሳታት ከም በዓል መጥበውቲ ዝኾና ወይ ማርሱፒያልስ፣ ካንጋሩታት ወይ ለመምቲ ወይ እውን ብዙሓት ህይወታት ባሕርታትና። ኣብ ሃገራዊ መናፈሲታት ወይ ፓርክታት ኬትካ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ምስ በጀት ዝኸይድ እዩ። ንኹሉ ኣባል ሕብረተሰብ ክዘናግዕሉን ክሕጐሱሉን ቅርብ እዩ። ማርክ ጽቡቕ ምድላው ምግባር እቲ ወሳኒ ነገር ናብ ሓደ ዝበለጸ ጉዕዞ ክትከዱን ከለኹም ይብል። እቲ ዝበለጸ መንገዲ ንምብልሻው ጉዕዞ ካምፒንግ ብዛዕባ እቲ ትኸድዎ ዘለኹም ፈሊጥኩም ዘይምጽናሕ ወይ ዝኾነ መጽናዕቲ ዘይምግባር እዩ። ስለዚ ንኣብነት ሓደ ዝዕስከረሉ ቦታ ቀዲምካ ምምዝጋብ የድልዮ ድዩ። ብዙሕ ሰብ ወይ ምጭቕጫቕ ዘይትፈቱ እንተኮንኩም እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝመጻሉ እዋን ኣብቲ ዓመት መዓስ እዩ። ኩነታት ኣየርከ ኣብቲ ትኸድሉ እንታይ ክመስል እዩ ሓደ ዓብዪ ረኳዕ እዩ። ኣብ ዛሕሊ ወይ ኣብ ዝናብ ተኸርዲንኩም ክተርፉ ኣይትደልዩን ኢኹም። ካብ እኩባት ሰባት ወፃኢ ጽሙ ዝበለ ግዜ ትመርፁ እንተኮንኩም በዓላት ትምህርቲ ኣወግድዎም። ጉዕዞኹም ወይ መገሻኹም ብጥንቃቐ መደብ ኣውፅእሉ ትብል ኤሪን። ንሓደ ትዕስክርሉ ወይ ካምፒን ትገብርሉ ከባቢ ክታትዎ ንዑ ዝኸውን መኪና የድልየኩም ድዩ? እንስሳታት ዘቤት ናብቲ ቦታ ክትወዝዱ ዲኹም? ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣቐዲምኩም ክትከታተልዎ ኣለኩም። ናብ ገምገም ባሕሪ ክትከዱ እንተኮንኩም ድማ ማዕበላት ኩሉ ግዜ ድማ ቅድሚ ናብ ሓደ ከባቢ ምጓዓዝኩም ወይ ምኻድኩም ፈቓዳት ምዕስካርን ወይ ካምፒን ምግባርን መኪናን ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ኢኹም። እዚ ኩሉ ተጓዒዝኩም ናብ ሓደ ቦታ ከድኩም ተታሒዙ ክፀናሐኩም ኣይትደልዩን ኢኹም። ንምውሳድ ንካምፒንግ ዘድልዩኹም መሳርሒታት ብዝምልከት ጆን ንቐዳማይ ጉዕዞኹም እንተኮይኑ ብቐሊል ክጅምሩ ይመክር። ሕልኽላኻት ናይቲ ክትወስድዎም ዘድልይኹም ነገራት ዝቕንስ ሓደ ቦታ ክትመርፁ ፈትኑ። ምናልባት ቴንዳ፣ ፍርናሽ፣ መደቀሲ ቦርሳ ወይ ስሊፒንግ ባግን መብራህቲ ኢድ ወይ ላምባዲናን በዚ ድማ ክትለማመዱ ትኽእሉ። ምናልባት ኣብቲ ናይ ከባቢኹም ቤት መግቢ ወይ ቤት መሰቄትኩም ምብላዕ ድሕሪኡ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞኹም ከተብዝሕዎ ትኽእሉን መግቢ ምጥርናፍ ትጅምሩን። ከምኡውን ንመግቢ መስርሒ ዘድልየኩም መሳርሒ እውን ከምኡ ኩሉ ግዜ ንኹነታት ኣየር ኣብ ግምት የትኹም ጠርንፉ። ርዱዩ ሙቐት ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ምቹው ዝኾነ ኣልባሳት ከም ዘለኩም ምርግጋፅ፣ ለይቲ ክህልወኩም ንዝኽእል ሙቐታት፣ ዝጥዕሙ መደቀሲ ቦርሳታት። ብርግፅ ብዙሓት ንፈለማ ግዜኦም ዝኸዱ ኣስከርቲ ወይ ካምፐርስ ለይቲ ክሳብ ክንደይ ክቆርር ከም ዝኽእል ይስንቡድ እዮም። ዘድልይኹም እምበር ኩሉ ነገር ምውሳድ ከም ዘየድልየኩም ዘክሩ ኢኹም። ማይ፣ ድንኳን ወይ ቴንዳ፣ መደቀሲ ቦርሳ ወይ ስሊፒንግ ባግን መብራህቲ ኢድ ወይ ላምባዲናን። ኪንዩ ዘሎ መምስቲ ጉዕዞ ዝኸይድ እዩ። ናበይ ትኸዱለኹም፣ እንታይ ዓይነት ምግቢ ክትበልዑ የድልየኩምን እንታይ እንታይ ክትገብሩ መዲብኩም ኣለኹምን። ከም በዓል ማርክ ዝኣመሰሉ ምኩራት ተዛወርቲ ወይ ካምፐርስ ጽቡቕ ድቃስ ለይቲ ክህልወኩም ከም ዘለዎ ምርግጋጽ እዩ እቲ ዝመኽርኹም። እቲ ቐንዲ ነገር ሰባት ካብ ሓደ ሕማቕ ተመክሮ ዘሕለፉሉ ግዜ ብብዝሒ ዝዝክርዎ ድቃስ እዩ። ስለዚ ናብቲ ትዕስክርሉ ቦታ ወይ ካምፕሳይት ዘዊርኩም ትኸዱ እንተ ኮንኩም ኣብታ መኪናኹም ብዙሕ ቦታ ኣለኩም። ስለዚ ተወሳኺ ኣንሶላ ውሰዱ። እታ ናይ ገዛኹም መተራስ ድማ ጽብቕት እያ። ኣብ ሓደ ጽቡቕ ድልዳለ ዘለዎ ኣየር ዝንፋሕ ወይ ዝመልእ ፍርናሽ ምውፋር ድማ ዝበለፀ መሳርሒ ንክህልወኩም ኣዝዩ ይሕግዘኩም። መከላኸሊ ጣንጡን ሓሸራትን፣ መከላኸሊ ፀሓይ፣ ቀዳማይ ረድኤትን ንምግፋፍ ዓሳ ወይ ፀወታታት ዘድልይኹም ዝኾኑ ፍሉያት መሳርሒታት እውን ኣይትረስዑ ኢኹም። ዝያዳ ምቾት ትመርፁ እንተ ኮንኩም ይብል ጆን፣ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ወይ ጊርቴክ ኣብዚ መዳይ ነዊሕ ተጓዒዞም ኣለዉ። ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት እውን እንተኾነ መጠን ምቾት ክትረኽብዎ ትኽእሉን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ቴክኖሎጂን ብጣዕሚ ተወንጭፎም እዮም። እንተደሊኹም ብኤሌክትሮማግኔት ዝሰርሑ ምድጃታት ወይ ኢንዳክሽን ስቶቭስ ክትወዝ ትኽእሉ፣ መዝሓሊ ፍሪጅ፣ መዝሓሊ ኣየር ክትወዝ ትኽእሉ። በቲ መኪናኹም ዘለዎ ቦታ ወይ ተሰኪምኩምዎ ዘለኹም ቦርሳ ወይ ባክፓክ ዝሕዞ፣ ከምኡውን ክንደይ ገንዘብ ከተጥፍዉ ትደልዩ፣ ነቲ ትስከምዎ ወይ ትወዝዎ ትኽእሉ ንብረት እናደረቶ ወይ እናወሰኖ ክኸይድ ይጅምር። ኩሉ ነገር ይሰርሕ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ፈለማ ኣብ ገዛኹም ሰራሪዕኩም መሳርሒታትኩም ክትፍትንዎም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኤሪን ትብል ቅድሚ ቴንዳኹም ወይ ድኳንኩም ምዝርጋሕኩም ቦታኹም ብጥንቃቐ ምረፁ። ቅድሚ ምትካልኩም ነቲ ድኳንኩም ወይ ቴንዳኹም ኣበይ ተቐምጥዎ ሕሰብሉ። ጸፊሕ ባይታ ድዩ? ዝናብ ተሃሪሙ ኸ ከጥለቕለቕ ድዩ? ነቲ ቴንዳ ናብ መንገዲ ኣዝየ ቀሪበ ድየ ዝተኽሎ ዘለኹ? ወይስ ናብቲ ቴንዳ ክወድቁ ዝኽእሉ ጨናፍራት ኣብ ትሕቲ ዘለዎ ገረብ እየ ዝተኽሎ ዘለኹ? ማዕረ ማዕሪኡ ጠቓሚ ድማ ግዱስ ሰብ ክትኮኑ እዩ። ንኻልኦት ኣኽቡሩን ናይቲ ከባቢ መምርሒታት ተኸተሉን ትብል ኤሪን። መጠን እቲ ትገብርዎ ድምፂ ዝተሓተ ይኹን፣ ብፍላይ ድማ ምስ ጸልመተን ኣብ ቀዳሞት ሰዓታት ወጋሕታን። ነቲ ድንኳን ክተኽልዎን ከለኹም ዝኣክል ቦታ ነቶም ካልኦት ሰባት ግደፍሎም። ኣሰራት እቲ ዝዓስከርኩምሉ ኣዝኹም ርሑቕ ክኸይድ ኣይትግበርዎ። ኩሉ ግዜ ብመምርሒታት ናይቲ ዓስኪርኩምሉ ዘለኹም መሬት ተማዘዙ ኢኹም። ካምፒንግ ክትገብሩ ወይ ክትዕስክሩን ከለኹም ጓሓፍ ፈቐዱ ኣይትደርብዩ ወይ ኣትክልቲ እቲ ከባቢ ኣይትዕንው ኢኹም። ጓሓፍኩም ድማ ጠርኒፍኩም ንገዛኹም ውሰድዎ። ዝኾነ ኣሰር ዝበሃል ከይትገድፉ ፈትኑ። ኩሉ ዘምጻእኩምዎ ነገር ጠርንፍዎ። ነቲ ዝዓስከርኩምሉ ቦታ ድማ ከምቲ ዝነበሮ ወይ ካብቲ ዝረኸብኩምዎ ዝሓሸ ኩነታት ጌርኩም ግደፍዎ። ኣብ ሃገራውያን መናፈሲታት ወይ ናሽናል ፓርክስ ኩሉ ነገር ዝተሓለወ እዩ። ስለዚ ንሓንቲ ተኽሊ እንተባላሽኹም ወይ ኣዕኒኹም ወይ ድማ ንሓደ ዝሕሎ ቦታ እንተዘሪኩሞ መቕጻዕቲ ክመጻኩም ወይ ክትቅጽዑ ትኽእሉ ኢኹም። ጀነሬተር እንተተጠቒምኩም ይብል ጆን፣ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ድምፂ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። ብዙሓት ሃገራውያን መናፈሲታት ወይ ናሽናል ፓርክስ ጀነሬተር ክትወስዱ ኣይፈቕዱልኩምን እዮም። ክትወስዱ እንተተፍቒድልኩም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ከተጥፍዋ ይህልወኩም። ንዓው ዝበለ ሙዚቃውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ህፃናት ደቆም ምናልባት ከደቅሱ ዝደልዩ ንኣሽቱ ስድራ ቤታት ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ንምእታው እዩ። ማርክ እውን በዚ ይሰማማዕ እዩ። ምክብባርን ምትሕልላይን ተሞክሮ ኩሉ ሰብ ዝሓሸ ይገብሮ። ንሱ ብተወሳኺ ሓዊ ከተናኽሱ ከለኹም እውን ጥንቃቐታት ክግበሩ ይመክር። ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ። ሓዊ ዝናኸስ ካብቶም ዝፍቀደሎም ግዜታት ናይቲ ዓመት ወፃኢ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ ንርድእ ምክንያታት እቲ ባርዓት ኣሻ ክፍጠረሉ ዝኽእል ዕድል ኣብ ግዜ ሓጋይ ይውስኽ እዩ። ፈኮስቲ ሓዊታት ጥራይ ኣብቶም ዝተፈቐደሎም ቦታታት ኣናኽሱ። ቅድሚ ምፍናውኩም ወይ ምኻትኩም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጠፍኡ ኣረጋግፁ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ወፂኹም ኣብ ሓደ ቦታ ትዕስክርሉ ቅድሚ ምብጋስኩም ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን መፅናዕቲ ግበሩ ኢኹም። ኩነታት ኣየር ተመልከቱ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትዕስክርሉ ቦታ ወይ ካምፕሳይትን ትኸድዎ ዘለኹም ሃገራዊ መናፈሲ ወይ ናሽናል ፓርክን ቀዲምኩም ተመልከቱ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.